Latvijas iedzīvotāji jauno gadu parasti sagaida mājās, liecina pētījuma centra SKDS aptauja. Centra vadītājs Arnis Kaktiņš saka, šajā ziņā cilvēki ir konservatīvi.
Aptaujas mums rāda, ka visdrīzāk arī šī gada nogalē tradicionāli apmēram 2/3 viņa jauno gadu sagaidīs mājās, tad apmēram tikai katrs piektais Latvijas iedzīvotājs, kāda 20%, varbūt kāds 21 vai 22, parasti mēdziet ciemos, un gan jau, ka viņi darīs arī šogad, un nu jau tāds mazāks viencipars skaitlis, tie varētu būt kaut kādi 6, varbūt 7% jauno gadu mēdz sagaidīt kaut kādos publiskos pasākumos.
Eksotiskāk, piemēram, ceļojot, gadu mīju sagaida niecīgs iedzīvotāju īpatsvars. Kaktiņš saka, šādi iedzīvotāju jaunā gada sagaidīšanas plāni izskatās gadu gadiem. Pasākumu organizētāju pieredze rāda, ka šogad tomēr vairāk iedzīvotāji izvēlas svētkus svinēt ārpus mājas. Piemēram, vietnīca tīkla Radisson pārstāve Latvijā, Agija Kola Kanča stāsta, cilvēki interese par viņu rīkotajām ballītēm ir bijusi liela. Lielākoties starp svinētājiem būs vietēji iedzīvotāji. Turpina Kola Kanča.
Jā, mēs redzam, ka šogad tā tendence svinēt jauno gadu ārpus mājas ir lielāka kā pagājušo gadu. Citus gadus mēs esam redzējuši vairāk turistus, kas brauc uz Latviju un tad vēlās palikt tajā viesnīcā, jo kur tad tālāk ies un ir ērti un viss ir tuvu. Šogad mēs redzam, ka arī paši latvieši izvēlās svinēt ārpus mājas un viesnīcas ir tā vieta, kur laikam var sagaidīt visu tādu dažādāko programmu.
Šajos pasākumos tiek piedāvāta gan dzīvā mūzika, dīdžeju uzstāšanās un ēdieni, dzērieni. Šādi svinēt jauno gadu izvēlas gan draugu kompānijas, gan pāri – vīrs un sieva. Vienam cilvēkam gadu mijas ballīte izmaksās 70 līdz 90 eiro, saka Kola Kanča. Runājot par cilvēku noskaņojumu, sagaidot jauno 2019. Gadu, Kaktiņš no SKDS saka, optimistu ir vairāk.
Gribētos teikt, gan drīz puse no mums, no puses sabiedrības, ir samēr optimistiski noskaņot, jo viņi uzskata, ka nu, nākamais gads būs labāks. Nu, šī gada decembrī tie bija 42%. Nu, tikai 4% bijuši tādi, kas nu, acīm redzot, ir tik rūdīti pesimisti, ka viņi jau tā teikt, jau to atzīst, pat aptaujā, ka viņiem šķiet, ka gads noteikti būs sliktāks.
Katras trešais domā, ka jaunais gads būs tāds pats kā šis, aizejošais. SKDS šos mērījumus veic jau teju 20 gadus. Šajā periodā bijuši tikai 2 gadi, 2008. Un 2009. Gads, kad pesimistu bijis vairāk kā optimistu.
Respektīvi tie mūsu dišķibels krīzes zemākie punkti. Visos pārējos gados optimisti bijis vairāk. Nu, un ja mēs te paskatāmies te pēdējos pāris gadus, tad nu, jāsaka, ka pagājušajā gadā decembrī tas optimisma līmenis vai procents tomēr bija mazliet lielāks nekā tas ir šobrīd.
Proti pārni tādu bijis par 5% punktiem vairāk. Cita aptauja rāda, ka puse, ja 51% no Latvijas iedzīvotājiem savu nākotni cer uzlabot, ievērojot kādu no jaunā gada sagaidīšanas rituāliem. TNS aptauja rāda, ka populārākais no tiem ir ielikt makā kādas zivs zvīņas. Tad visu gadu būšot nauda. Nedaudz mazāk nekā piektā daļa iedzīvotāju jaungada naktī lej laimes. Daļa cilvēku jaungada naktī uzraksta uz papīra savu vēlēšanos, tad to sadedzina un tieši pusnaktī izdzer kopā ar šampanieti. Tas palīdzot vēlēšanu piepildīt. 42% iedzīvotāju, lielākoties vīrieši, neievēro nekādus jaunā gada sagaidīšanas rituālus. Zāne Mače, Latvijas radio.